Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovaoci znanja, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Prošlo je 9 časova, što znači da je vrijeme da krenemo putevima prošlosti, ali i sadašnjosti, kako bismo upotpunili naša saznanja iz različitih oblasti. Za današnje druženje odabrali smo sljedeće priče. Kada su ljudi prvi put počeli sijati žito i ubirati ljetinu, zapazili su da je žetva svake godine u isto doba. Tada su pokušali izračunati koliko dana protekne između dvije uzastopne žetve. To je bio prvi čovjekov pokušaj da utvrdi koliko je duga godina. I tako je počeo polako da nastaje kalendar. Julij Cezar je 45. godine prije naše ere dao zadatak tada čuvenom astronomu Sosigenu da izradi kalendar. On je računanje vremena podesio u skladu s kretanjem sunca i godina je prosječno imala 365 dana i još jednu četvrtinu dana. Nazvali su je prestupnom godinom. Godine i vijekovi su prolazili, a kalendar se počeo usavršavati. Da li se u tome uspjelo, otkriće minuti koji su pred nama. Sočnu i slatku krušku Homer je u Odiseji nazvao darom bogova, dok je na trpezi Luja 14. smatrana luksuznim voćem. Porijeklom je iz Zapadne Azije, njena istorija duga je 3000 godina. Postoji hiljade vrsta ovog voća, a svaka je različita po obliku, veličini, boji, ukusu. O blagodatima ove voćke govorimo u rubrici Herbateka. Tema iz geografije vodi nas u Varšavu, glavni grad Poljske. Prije 400 godina kralj Zigmund III. Vaza odlučio da od male varošice Varšave stvori prijestolnicu. Danas je to milionski grad evropskog nivoa. O istorijatu Varšave, položaju i stradanju ovog grada kroz istoriju saznaćemo više u današnjoj emisiji. Želimo vam prijatne trenutke uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Prva priča u Riznici znanja dotaknut će se malo prošlosti, pa zatim budućnosti. Govorit ćemo o nastanku kalendara. Ako niste znali, u 18. vijeku pravoslavni Božić bio je 6. januara, a u 22. vijeku bit će 8. januara. Godina 2100. neće biti prestupna po Gregorijanskom, ali hoće po Julijanskom kalendaru. Kako se ove razlike pojavljuju? Odgovor na ovo pitanje daće nam informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
45. godine prije nove ere, Julije Cezar je odlučio da sredi rimski kalendar. Kalendar je do tog doba bio prilična zbrka par ovaj rimski. Imao je, godina imala 304 dana, 10 mjeseci. U zimskom periodu su imali neke neimenovane neke dane da bi nakupili godinu na otprilike 365-366 dana. I bila je velika zbrka. I Cezar je odlučio da uvede neki red u redu to i dao je zadatak tada poznatom astronomu Sosigenu da smisli neki kalendar koji će da vrijedi da bude isti za čitavo rimsko carstvo. I tako je nastao kalendar koji danas zovemo Julijanski, koji je imao 365 dana plus jednu četvrtinu dana. Da bi tu jednu četvrtinu nadoknadili, imali su svaku četvrtu godinu prestupno, znači jedan dan više, 365 dana, tri puta, i četvrta godina 366 dana. To nam se čini kao da je isto kao i danas, međutim nije isto kao i danas. Ovaj kalendar je imao grešku od 11 minuta i 14,5 sekundi. Što znači na svaki 128 godina skupljio se jedan dan greške. Oko 400 godina kasnije, kada je hrišćanstvo prihvaćeno kao zvanična religija Rimskog carstva, održan je prvi sabor u Nikeji 325. godine, na kojem je odlučeno da se julijanski kalendar prihvati kao zvanični kalendar u čitavom tada poznatom svijetu. A on je već imao grešku od 3 dana, pošto je prošlo skoro 400 godina. Tad su popravili ta 3 dana, krenuli se kalendar iz početka, ovaj isti kao što je bio julijanski, i tako je nastavljeno. Prošle su godine, prošle stotine godina, vijekovi, greška se stalno skupljala. U 16. vijeku ta se greška nakupila na nekih 10 dana još. 10 dana nije malo, 10 dana je već puno primjetno, pogotovo u periodima zima, ljeto, kada su prelazi. I onda je krajem 16. vijeka talijanski napulski fizičar Aloizije Lili ispravio taj kalendar i smislio nešto novo. Ideja je bila da, pošto su otprilike svaki 400 godina skupe 3 dana greške, on je rekao ovako: hajde sada, držat ćemo se kao julijanskog kalendara, ali svaka godina koja je djeljiva sa 100, znači ove okrugle godine 1600, 700, 1800, da, neće biti prestupne. A svaka ta okrugla godina koja je djeljiva sa 100, ako je djeljiva sa 400, bit će prestupna. Tako da se skupi u 400 godina 3 puta, ta jedna godina ne bude prestupna, a jednom bude, i tamo se 3 dana poprave u tih 400 godina. On je to predložio tadašnjem papu Grguru 13. Papa je to prihvatio i 1582. godine, poslije četvrtka 4. oktobra, došao je petak 15. oktobar. Poprosti 10 dana i krenuli su s ovim kalendarom. 1600. godina je djeljiva sa 400 i ona je bila prestupna i po julijanskom i po gregorijanskom kalendaru, koji je nazvan po papi Grguru, ali 1700, 800, 900 po gregorijanskom nisu bile prestupne, a po julijanskom jesu. Ovaj kalendar je također imao jednu malu grešku. Ne toliko veliku kao ovaj, grešku od nekoliko sekundi, 26 u stvari sekundi, godišnje, znači da je kasnio jedan dan u 3226 godina. Kada ga je papa Grgur uveo kao zvanični kalendar, ni pravoslavci ni protestanti ga nisu prihvatili, se držali dalje julijanskog kalendara. I tu onda došlo do, već smo čudnih situacija po istoriji. Cervantes, španski pisac koji je napisao Don Kihota, i Šekspir su umrli istog dana, 23. aprila. Ali u stvari Šekspir umro 10 dana kasnije, pošto je on protestant, pa se držao julijanskog kalendara, a Cervantes je katolik i držao se novog kalendara, gregorijanskog. Tako da je 10 dana kasnije umro. Vremenom je gregorijanski kalendar postao opšto prihvaćen u svijetu, pošto je ipak tačniji, a julijanski se pomjerao za jedan dan u 100 godina. Tako, recimo, u 19. vijeku pravoslavni Božić je bio 6. januara, a nova godina 13. januara, pa je onda u 20. 7. januara i 14. januar, ali 2000. godina je djeljiva se 400, pa je bila prestupna i po jednom i po drugom, tako 20. i 21. vijek ostalo isto. Ali u 22. vijeku će pravoslavni Božić biti 8. januara, a nova godina 15. januara. Da bi se sve ovo koliko toliko uskladilo, 1923. godine održan je sve pravoslavni kongres u Carigradu i član delegacije Srpske pravoslavne crkve, tada poznati naučnik Milutin Milanković, fizičar koji je najpoznatiji po teoriji smjene ciklusa ledenih doba, predložio je revidiran julijanski kalendar, ili Milankovićev kalendar, ili novi kalendar. Ovaj kalendar imao grešku samo dve i po sekunde godišnje. Znači, grešio je jedan dan od 31.418 godina. Ono što je napravio Milanković, on je izbacio na 13 dana, koliko se sad desila greška do 20. vijeka, uskladio gregorijanski i julijanski kalendar da budu isti, i rekao ovako: svaka godina deljiva sa 100 bit će prestupna samo onda ako je broj vjekova podijeljen sa 9, ako daje ostatak od 2 ili 6. Ovo je gleda malo komplikovano, to je otprilike ovako. Na primjer, 2000. godina, to je 20 vjekova, 20 podijeljeno sa 9 je 18, sa 2 ostatka. Znači, ta je prestupna. I ta je prestupna bila i po Gregorijanskom. 2100. godina, to je 21 vijek, podijeljeno sa 9, ostatak je 3, znači ta neće biti prestupna, isto kao i po Gregorijanskom, ali po Lijanskom hoće. Sve do 2800. godine. 2800. godine po Gregorijanskom ona će biti prestupna, a po Milankovićom 28 podijeljeno sa 9 je tačno 3, jedan je ostatak, znači doći će prvi put do razlike. Ovaj kalendar su prihvatile neke pravoslavne crkve, a neke nisu. Prihvatili su ga Vaseljenska, Aleksandrijska, Rumunska, Bugarska, Grčka i Kiparska. A Ruska, Antiohijska, Jerusalemska, Gruzijska i Srpska nisu prihvatili Milankovićev kalendar, iako je Srpska pravoslavna crkva to predložila, ali nisu ga prihvatili. Tako da će u 29. vijeku ona će biti katolički Božić 25. Ovaj novo julijanski će biti 26. a pravoslavni će biti 16. januara. Toliko će se pomeriti. Ovo je jako interesantno. Recimo, ako gledamo neke datume u istoriju, u prošlost, kada se u stvari nešto desilo? Evo, ako uzmemo kao primjer Kosovsku bitku, da svi znamo 1389. na Vidovdan. Vidovdan je danas 28. juni. U to doba je bio samo julijanski kalendar i to je bio 15. juni, 13 dana manje. Ali tu 14. vijek, tada je greška između ta dva kalendara bila 8 dana. Znači, 15 plus 8, 23. juni je u stvari pravi datum, ako gledamo astronomski, kada je bila Kosovska bitka. A to je sama istorija, kaže, bitka je bila 2 dana poslije ravnodnevnice, ravnodnevnica 21. juna, znači 23. odlično odgovara tome. A Milutin Milanković je danas poznat po tome što je njegov lik na novčanici od 2000 dinara.
Znanja.
Herbateka.
Darovi prirode. Slatka kruška jača srce, a njeno sjeme pomaže kod bolesti pluća i jača želudac. Ovo voće također smanjuje lučenje žuči, gasi žeđ i zaustavlja povraćanje. Sočnu i slatku krušku Homer je u Odiseji nazvao darom bogova, dok je na trpezi Luja 14. smatrana luksuznim voćem. Porijeklom je iz Zapadne Azije, a njena istorija duga je 3000 godina. Postoje međutim spekulacije o tome da je ona još starija i da su u njenom ukusu mogli da uživaju i ljudi kamenog doba. Sve do 18. vijeka nije imala meko i sočno meso po kome je danas poznata, ali se od tada velika pažnja poklanja ukrštanju i uzgajanju krušaka. Postoji hiljade vrsta ovog voća, a svaka je različita po obliku, veličini, boji, ukusu. Iako ima mnogo novih vrsta krušaka, moglo bi da se kaže da nijedna nova sorta po kvalitetu nije prevazišla Viljamovku, otkrivenu 1796. godine. To je stara engleska sorta koja se gaji na svim kontinentima. Kora joj je u nijansama boja. Od žute do svjetlo-zelene, ali postoji i crvena. Mogu da se prerađuju, jedu svježe, kuvaju, a ukusan je i kvalitetan i njihov sok. Od ove sorte se pravi i rakija Viljemovka. Slatka kruška jača srce, a njeno sjeme pomaže kod bolesti pluća i jača želudac. Ovo voće također jača cijeli organizam, smanjuje lučenje žuči, utoljava žeđ, zaustavlja povraćanje, ali je štetna za one koji pate od grčeva. Kruška je od sveg voća najkorisnija za jelo. Ako se osuši i jede suva, korisna je za želudac. Tvrde kruške imaju osobinu da hlade, dok slatke i sazrele mogu da izazovu proliv. Kruška je dobar izvor vlakana, vitamina C i K i bakra. Kruška se često preporučuje kao voće koje proizvodi najmanje alergijskih reakcija i preporučuje se majkama kao prvo voće koje bi trebalo da uvedu u bebinu ishranu. U koži kruške nalazi se mnogo vlakana, pa je najbolje da se ne ljušti. Savjet. Kada isječete krušku, brzo će potamniti. Ali da bi to spriječili, poprskajte je sokom od limuna ili pomoranđe. Od ove voćke napravite napitak za koji vam je potrebno. 2 kruške, 1 banana, 3 kašike šećera, 1 dl slatke pavlake, 0,7 litara mlijeka. Voće izmiksajte, dodajte dobro ohlađeno mlijeko, ulupanu slatku pavlaku i šećer, pa miješajte dok ne dobijete pjenastu masu. Sipajte u čaše i poslužite odmah. Kruška u crnom vinu. 5 krupnih krušaka, 7 dl crnog vina, 70 g šećera, 100 g čokolade za kuvanje, 2 do 3 karamfilića, malo cimeta. Kruške oljuštite i isjecite na četvrtine. U vino stavite šećer, karamfilić i cimet. Kad provri, ubacite kruške i kuvajte 10 minuta. Kruške izvadite, a vino dokuvajte dok se ne zgusne na trećinu prvobitne količine. Dodajte čokoladu, sjedinite, prelijte kruške i čuvajte u frižideru do posluženja.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Na kratko putovanje na koje vas sada vodimo bit će vam dovoljno samo malo mašte. Za nekoliko trenutaka posjetit ćemo Poljsku. Glavni grad ove evropske zemlje od kraja 16. vijeka je Varšava. O njenom istorijatu saznaćemo više od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske. Nakon planinskog vijenca Alpa, danas ćemo krenuti na sjeveroistok Europe u jednu pretežno nizijsku zemlju koja ima preko 9000 jezera ledničkog porijekla, ali ima i jedan zimski turistički centar sigurno u rangu onih alpskih. Zakopane, kako je naziv centra, smješteni masivu Karpata na jugu Poljske i to je najviši dio ove zemlje našeg današnjeg domaćina. Zapravo, domaćin će biti glavni grad Poljske, Varšava, ne samo glavni, nego i najveći grad ove zemlje. To je politički, kulturni i privredni centar države, ujedno centar i glavni grad Varšavskog vojvodstva. Prvi pomene o Varšavi potiču iz 13. vijeka, a prijestolnica Poljske postaje od kraja 16. vijeka. Kada je kralj Zigmund III. Vaza odlučio prije otprilike 400. godina da od male varošice Varšave stvori prijestolnicu Poljske, izazvao je podsmijeh i sumnju građana Krakova, tadašnje prijestolnice države. Njihov komentar je bio prilično zajedljiv. Citira: kralj je slabog zdravlja, ljekari mu sigurno preporučuju život na selu i to mora da je razlog što prijestolnicu prenosi iz Krakova u Varšavu. Kraj citata. To nekada malo seosko-varoško naselje danas je milionski grad evropskog nivoa za koji Poljaci kažu da je Poljska u malo. Prosječna nadmorska visina grada je za oko 40 metara niža od Banja Luke, a površina gradskog areala je blizu 500 km kvadratnih. A da bi se shvatila veličina grada, dovoljno je reći da duža osa grada u pravcu sjever-jug iznosi kao, na primjer, udaljenost Banja Luka-Prijedor, znači blizu negdje 50 km. Varšava je izgrađena na obalama rijeke Visle u prostranoj Mazovjetskoj niziji, na oko 50 km uzvodno od ušća rijeke Buga u Vislu. S obzirom da je Visla jedna od većih rijeka evropskog kontinenta, dozvolite mi da kažem par riječi o njoj. Izvorište Visle u Beskidima, u zapadnim Karpatima, na Baranjoj gori, odnosno na srpskom jeziku Ovčjoj gori. Zanimljivo je da je samo oko 20 do 25 km vazdušne linije istočno od izvora Visle, također u Sudetima, ali u Slovačkoj, se nalazi izvor Odre, granične rijeke između Poljske i Njemačke. Ukupna dužina rijeke Visle iznosi do ušća u Baltičko more 1047 km, mada se u literaturi može naći i podatak 1092 km. Kroz Varšavu Visla teče dužinom od 30 km, a nizvodno od ovog lijepog grada skreće iz sjevernog pravca u zapadni. Izgradnjom brane kod mjesta Demba stvorena je vještačka akumulacija Zegžinsko jezero, čija je površina 33 km kvadratna. Jezero je povezano sa Varšavom kanalom dugim 17 km, a jezero i kanal imaju turističko-rekreativni značaj. Visla ima veliki ekonomski značaj za Poljsku. Njene vode u gornjem toku pokreću nekoliko hidroelektrana, a plovna je od ušća do Varšave. Najveći dio toka, oko 1000 km, uglavnom je u ravnici. Pa Visla ima široku i plitku dolinu po kojoj sporo teče i pravi velike meandere. Centralni dio Varšave je na lijevoj obali Visle na oko 25 metara relativne visine. Ili jednostavnije, centralni dio grada je viši za 25 metara od vodnog ogledala rijeke. Desno od Visle, na nešto nižem terenu, je dio Varšave koji se naziva Praga. Vezu sa centralnim dijelom grada Praga ostvaruje sa 4 mosta, od kojih je jedan željeznički. Varšava ima izvanredan saobraćajno-geografski položaj. Povezuje istočnu sa srednjom i zapadnom Evropom, a također nalazi se na saobraćajnom pravcu Baltičko-Sredozemno more i Baltičko-Crno more. S obzirom da sam već u nekoliko navrata pominjao Baltičko more, zamolio bih poštovane slušaoce da kažem par riječi i o tom moru. Ono predstavlja dio Atlantskog okeana s kojim je povezano moreuzima Kategat i Skagerak i Sjeverni more. Na njegove obale izlaze Rusija, Finska, Švedska, Danska, Njemačka, Poljska, Litvanija, Letonija i Estonija. Površina Baltika je 386.000 km kvadratnih, to je nešto malo više od 15 površina Republike Srpske, a najveća dubina mora je negdje oko 455 metara. Na njegovim obalama se nalaze niz poznatih svjetskih luka, a od poljskih su najpoznatije Gdańsk, Gdynia i Szczecin. Varšava ima aerodrom Okęcie, a na rijeci Visli tri luke, Saska, Kempa i Žerenj. Fizičko-geografske odlike užeg i šireg gradskog areala možemo iskazati kao činjenicu da se te odlike ne razlikuju od šireg područja Mazovjetske nizije. Znači, reljef je ravničarski i Varšava se smjestila u kotlinskom dijelu Mazovjetske nizije, a kotlina je otvorena u pravcu sjeverozapada. U klimatskoj regionalizaciji Poljske Varšava pripada Mazovjetsko-podlaskom klimatskom regionu, dakle regionu koji ima odlike kontinentalne klime. Okolina Varšave nema značajnijih prirodnih bogatstava. U prošlosti ovaj prostor bio pod šumama, ali je danas očuvan samo manji dio tih površina. Sjeverozapadno od Varšave je Kampionska šuma i tu je Kampionski nacionalni park, čija je površina oko 400 km kvadratnih i taj nacionalni park predstavlja zapravo rezervat. Posebno je poznat u ornitologiji kao rezervat za sive čaplje. Varšava se kao naselje prvi put spominje 1224. godine, kada je još bila malo naselje i kada nije bilo pomena o mogućnosti da ona postane poljska prijestolnica. Arheološka iskopavanja su dokazala da je ovaj prostor bio naseljen i prije 13. vijeka. Zapravo, naseljavanje je počelo krajem 10. vijeka. Praga, dio Varšave, kao i zamak Jazdovu na lijevoj obali Visle, predstavljaju početak Varšave. U 15. vijeku porasla je uloga Varšave kao političkog centra i ona postaje glavni grad Mazovjetske regije, a od 1526. godine, poslije dinastije Mazovjetskih, ovaj region postaje sastavni dio Kraljevine Poljske, a tada je već bio trasiran put o prenošenju kraljevske rezidencije i državnih organa iz Krakova u Varšavu, tako da ona postaje nova prijestolnica Poljske 1569. godine. To je doprinijelo još bržem razvoju grada, ali izazov za osvajačke apetite zavidnih, ali i vojnički moćnih susjeda. Polovinom 17. vijeka Varšava je bila obogaćena monumentalnim aristokratskim rezidencijama i brojnim zamkovima i brojala je u to vrijeme oko 18.000 stanovnika. Period intenzivnog razvoja grada prekinut je švedskom invazijom nazvanom Potop u periodu od 1656. do 1660. godine, kada je grad razoren i spaljen. Obnova Varšave je tekla veoma brzo, zahvaljujući maršalu Stanislavu Ljubomirskom. Novu, veoma snažnu etapu u razvoju grada obilježava period vladavine Stanislava Augusta Poniatowskog u drugoj polovini 18. vijeka, tako da već 1792. godine Varšava imala preko 100.000 stanovnika, negdje blizu 120.000. No taj broj je brzo prepolovljen jer Prusi nisu htjeli zaostajati za Šveđanima i okupiraju grad krajem 18. i početkom 19. vijeka. No Prusi se nisu mogli dugo šepuriti u ulozi okupatora jer ih brzo smjenjuje Napoleon, poslije njegovog izgnanstva u područje oko južnog povratnika na ostrvo Svetu Jelenu, odakle nije bilo povratka za velikog imperatora, Poljsku okupiraju Rusi. I naravno, kroz čitav taj period, praktično do kraja Drugog svjetskog rata, smjenjuju se novi okupatori na geografskom prostoru ove države. U Prvom svjetskom ratu njemačke trupe ušle su ponovo u Varšavu 15. avgusta 1915. godine. U godinama između dva svjetska rata Varšava se ponovo razvija, tako da je prije 70 godina imala blizu 1.200.000 stanovnika, od čega je bilo 30% Jevreja. Zla sudbina grada nastavlja se i u Drugom svjetskom ratu. Varšava je bila prva evropska prijestolnica koja je osjetila surovost njemačkog nacizma. Njemačka armija je 8. septembra 1939. godine zauzela južno predgrađe, a potom i cijeli grad. Godine okupacije za Varšavu bile su period krvavog terora i masovne likvidacije. Od oktobra 1940. godine Nijemci stvaraju geto koje obuhvata dijelove grada sa većinskim jevrejskim stanovništvom. Geto je bilo ograđeno 16 km dugim i 3 metra visokim zidovima, a sklonost ka podizanju zidova Nijemci su demonstrirali i u Berlinu poslije Drugog svjetskog rata. Geto je bio svojevrstan zatvor za 500.000 Jevreja iz Varšave i okoline. Za vrijeme okupacije u Varšavi je razrušeno oko 85 građevinskih objekata i 90% industrijskih preduzeća, a broj stanovnika se smanjio sa 1.300.000 stanovnika na 160.000, od čega je u getu likvidirano 100.000 ljudi, a ostatak je deportovan u koncentracioni logor Treblinka 2 i pogubljen u gasnim komorama. U ovom kratkom, neveselom i oporom podsjećanju na istoriju, samo da podsjetim da su 17. januara 1945. godine jedinice poljske armije potpomognute Crvenom armijom oslobodile Varšavu. I pored teških razaranja, Varšava se oporavila, što potvrđuje prvi poslijeratni popis stanovništva 1946. godine, kada je grad brojao oko 480.000 stanovnika. Zahvaljujući zalaganju cijelog naroda, možemo to nazvati poljski period obnove i izgradnje, Varšava je iz ruševina uzdignuta kao novi grad. Izvršena je potpuna rekonstrukcija predratne Varšave. I danas dan, bez obzira na političku, društvenu, privrednu i kulturnu transformaciju poljskog geografskog prostora, Poljaci su ponosni što su iz ruševina i zgarišta podigli potpuno nov, moderan grad i pritome rekonstruisane su sve njene turističke znamenitosti koje se s ponosom pokazuju posjetiocima. O tome, poštovani slušaoci, narodnoj emisiji, a do tada srdačno vas pozdravljam i do slušanja.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja još jedne emisije Riznica znanja. Ponovni sastanak zakazujemo već za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada, Goran Predojević i Dragan Bojić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.